Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U memorialnom centru Potočari na 22. godišnicu genocida ukopana 71 žrtva srebreničkog genocida. Najmlađa žrtva je 15-godišnji Munip Salkić, a njegova sestra Emina kaže:
22 godine i čekam kad će doći. Svaki sam vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
U oči ukopa na komemoraciji u Potočarima obratile se zvanice predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Adžius.
Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana shvatiti da istina dešavanja na ovim prostorima ne leži na mjestima gdje je izvrtana, već tamo gdje je dostupna. Oni će otkriti istinu i pitaće se šta ste to još od njih krili.
Povodom 22. godišnjice srebreničkog genocida Federica Mogherini i Johannes Hahn uputili zajedničko saopštenje u kojem navode da su vrijednosti koje su pogažene prije 22 godine sada jezgre evropskog angažmana s Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima na putu integracije u Evropsku uniju. Jedna osoba je poginula, 25 povrijeđeno kada je autobus poljskih registarskih oznaka sletio sa puta Subotica Novi Sad i prevrnuo se. USKOK podigao drugu optužnicu protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića zbog izvlačenja novca iz tog kluba. Vijeće Evropske unije saopštilo da je potvrđen sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom koji su već ratifikovale sve članice Evropske unije. Potres je čine 6,6 stepeni po Richterovoj skali zahvatio obalu Novog Zelanda, ali nije javljeno bilo kakvim štetama. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visoke maksimalne dnevne temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U memorialnom centru Potočari na 22. godišnjicu genocida ukopana je 71 žrtva srebreničkog genocida. Najmlađa žrtva je 15-godišnji Munip Salkić, najstarija Alija Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadari i Pusmulići. U mezarju memorialnog centra Potočari do sada su ukopane 6504 žrtve. Traga se za još oko 1000 srebreničkih žrtva. Žrtava genocida, izvještava Sadik Salimović.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki sam vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli. Priča Emina.
Bio je visok i nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i on da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam. Žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa. A sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorialni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, on nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikad ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a pet unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković u Lugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ. Tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega. 75. godišta vam je brat, 77. Enver.
Merced Smajlović, direktor memorialnog centra Potočari.
Pa do sada u memorialnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida, danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorialnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanje žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorialni centar ili po željama porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči ukopa na komemoraciju Potočarima obratile su se zvanice. Najprije Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, a potom i dopremijer Turske, predstavnik Kraljevine Saudijske Arabije, specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, šef misije OSCE u BiH, te predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, informiše Mirna Sadiković.
U okviru obilježavanja 22. godišnjice od genocida u Srebrenici na komemoraciji upriličenoj za 71 žrtvu, prvi je govorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je između ostalog pozvao srpski narod da ne negira genocid i da ne podržava one koji provokacijama i prijetnjama svake godine pred godišnjicu od genocida samo dosipaju so na ranu preživjelih Srebreničana.
Temelji pomirenja moraju se graditi na pravdi i na istini, na lažima, negiranju genocida, relativiziranju, provokacijama koje smo svjedočili i uoči ove godišnjice, nikakvo pomirenje nije moguće. Pomirenje i bolje budućnosti neće biti dok u potpunosti ne bude poražena ideologija koja je kreirala genocid u Srebrenici. Zato danas sa ovog za nas svetog mjesta još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Ađius kazao je kako je Haški tribunal uradio važan posao dokumentujući mnoštvo dokaza koji govore o onome što se desilo u Srebrenici jula 95. godine. Mnogi zločinci su privedeni pred lice pravde, uključujući i one na vrhu piramide zla. On je obećao da će predmet Ratko Mladić biti okončan do kraja novembra ove godine. No, uprkos onome što je tribunal utvrdio, strašno mu je kaže da ima još onih koji negiraju genocid.
Izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjeran napad na istinu. Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida. Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana shvatiti da istina dešavanja na ovim prostorima ne leži na mjestima gdje je izvrtana, već tamo gdje je dostupna. Oni će otkriti istinu, pravu istinu, i pitaće se šta ste to još od njih krili.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore oštro je osudio negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te uputio poruku negatorima.
Odgovorni za najužasnije zločine protiv čovjeka i humanosti zaslužuju naš najdublji prezir i najoštriju osudu, te im nema mjesta ni uloge u javnom životu. nikada nećemo prestati tražiti pravdu za žrtve i njihove porodice.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Evropska unija i osnovana između ostalo kako se genocid i masovna ubistva na njenom tlu ne bi dogodili. No dogodio se srebrenički genocid u srcu Evrope. I zbog toga, kaže Wigemark, i Evropa snosi odgovornost.
In order to be able to move
da bi išli naprijed, moramo se osvrnuti i unazad na ono što se dešavalo. Iako samo ime Srebrenice nas neminovno podsjeća na nevino stradale žrtve, jednog dana, nadam se, u ne tako dalekoj budućnosti, ime Srebrenice će prizvati slike uspješne privrede, opštine i zajednice koja radi za sve svoje građane, vodeće u smislu tolerancije, prihvaćanja i mirnog suživota.
Na komemoraciji su govorili i zamjenik premijera vlade Republike Turske Numan Kurtulmus te član parlamenta Saudijske Arabije Abdullah Humud El Harbi. A obraćanjem predsjednika organizacionog odbora Ćamila Durakovića komemoracija je završena, a potom je klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 71 žrtve srebreničkog genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Tuzla je 1995. bila prvi grad koji je primio hiljade Srebreničana. Građani su i danas mirnom šetnjom odali počast žrtvama genocida. Slušamo Maju Nikolić.
Tenzila Jusufagić, prosvjetna radnica, sjeća se svakog detalja kada su 1995. godine u Tuzlu pristizali Srebreničani.
Na kamionima je bila masa samo žena i djece. Muške osobe nismo mogli vidjeti. Njima je samo bilo stalo do toga da oni saznaju da li su njihovi najmiliji prešli taj put. Najteže mi je bilo kad sam jednu majku sa malenim djetetom, nije on imao nekoliko mjeseci sam. Ona je samo sjedila, ljuljuškala djete, sjedila je na podu šatora, ljuljuškala je djete i samo je govorila valjda će proći, valjda će proći.
Posebnu podršku djeci koja su došla sama u Tuzlu bez roditelja te 95. pružala je učiteljica Sabira Mičanović.
Sada su to odrasli ljudi, inženjeri, ljekari, učitelji, profesori. Naime, uvijek sam se divila i divim se snazi kojom su oni mogli da prevaziđu taj trenutak zla i nesreće i da danas odrastu, iškoluju se i budu pravi ljudi.
Hidajeta Jarčević smatra da zlo koje se dogodilo Srebrenici nikada ne smije biti zaboravljeno.
Ja iskreno se nadam da će i oni koji su i najmanju grešku učinili, isprljali ruke u genocidu u Srebrenici, da će shvatiti šta se desilo, priznati zločin. Samo tad možemo krenuti naprijed zajedno, a svima nam je cilj da nastavimo dalje, jer mi smo svakako oslonjeni jedni na druge i jedni bez drugih. Ne možemo živjeti na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti nepovratna sredstva Evropske unije ako sutra u Trstu ne potpiše ugovor o transportnoj zajednici.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH. Ja zbog toga smatram da je ovaj stav pogrešan.
Čak 89 centralnih i područnih škola u Republici Srpskoj se nalazi pred zatvaranjem zbog nedovoljnog broja učenika. Kakva je sudbina tih škola i zaposlenih prosvjetnih radnika?
Sad je na aktivima direktora da odrade posao korektno i pošteno, da prikažu sve časove, sve manjke i viškove i da pravilnom preraspodjelom radnih riješe dobro mogućih tehnoloških viška.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki mediji navode tri anonimna izvora koji potvrđuju da se sin aktuelnog predsjednika tokom kampanje sastao sa ruskom advokaticom kako bi mu ona dala informacije štetne po očevu protukandidatkinju Hillary Clinton, te da je i prije sastanka on znao da je izvor tih informacija ruska vlada. Pripremila Mirjana Rakela.
Donaldu Trumpu mlađem je rečeno da je ruska vlada izvor informacija štetnih za Hillary Clinton, objavio je New York Times. Navodeći tri anonimna izvora, Times je objavio da je publicist Rob Goldstone, koji je posredovao održavanju sastanka u junu 2016. poslao e-mail najstarijem sinu predsjednika Donalda Trumpa, koji pokazuje da je Kreml izvor potencijalno štetnih informacija i da mu se informacije daju kako bi se pomoglo njegovom ocu u kandidaturi. U e-mailu Golston navodno piše kako ruska odvjetnica Natalija Veselinskaja tvrdi da ima informacije o nezakonitim doprinosima kampanji u Demokratskom nacionalnom odboru, za koje smatra da bi Trump umlađen mogle biti od koristi. U ranjem razgovoru za Times Goldston je zanijekao da je znao izvor informacija, nije bio dostupan za razgovor nakon objavljivanja e-maila. Sastanak koji je uključivao i Trumpovog zeta Jareda Kushnera i tadašnjeg šefa kampanje Paula Manaforta održan je tri tjedna nakon što je Trump osigurao dovoljan broj delegata za osvajanje kandidature republikanske stranke i oko mjesec dana prije konvencije na kojoj je dobio kandidaturu. Također, to se dogodilo manje od tjedan dana prije nego što su američki mediji počeli izvještavati da su ruski hakeri upali u servere Nacionalnog komiteta demokrata i ukrali na tisuće mailova. Očekuje se da će Goldstonovi mail, ukoliko postoji, tražiti i odjel za pravosuđe i kongresni odbori koji istražuju moguće upletanje Rusije u američke izbore i potencijalni sukob interesa između Trumpove kampanje i agenata koji djeluju za Moskvu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na samit premijera šest država Zapadnog Balkana, koji će se održati sutra u Trstu, trebao je biti potpisan ugovor o transportnoj zajednici. Bosna i Hercegovina zbog stavova političara iz Republike Srpske to neće moći uraditi, zbog čega bi mogla izgubiti nepovratna sredstva Evropske unije. Prilog Erdoana Katane.
Bosna i Hercegovina će biti jedina zemlja Zapadnog Balkana koja u Trstu neće potpisati ugovor o ulasku u transportnu zajednicu regiona. U posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH ministri iz Republike Srpske nisu dali saglasnost za potpisivanje ovog ugovora. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak objašnjava da saglasnost nije data jer je vlada Republike Srpske bez objašnjenja bila izričito protiv uspostavljanja transportne zajednice.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH. Ja zbog toga smatram da je ovaj stav pogrešan i mislim da nije dobar princip da se automatski bude protiv svega što dolazi do BiH nivoa, čak i odnaka da je dobro za Republiku Srpsku.
Nakon jučerašnjeg sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i Europske unije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović izjavio je da je u Briselu ova vijest loše odjeknula, a da je od vlade Republike Srpske zatraženo da ne vuče cijelu BiH u potpunu izolaciju. Entitetski ministar saobraćaja i veza Neđo Trnenić, iako ne negira da je vlada bila protiv ugovora, poručio je da Republika Srpska ne opstruiše ulazak BiH u transportnu zajednicu.
Za vladu Republike Srpske takav nacrt ugovora nije prihvatljiv. U dijelu nismo rekli da smo protiv ugovora i potpisivanja protiv ovoga sporazuma, ali smo rekli protiv onih uslova koji su tamo provedeni, zapravo predloženi, da smo protiv toga.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Strategija je tehničko pitanje, dakle dokument koji moraju da rade stručnjaci i u koji se političari ne mešaju. Nažalost, kod nas, u našem lokalnom entitetskom nivou, političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Posljedica nepotpisivanja ugovora o transportnoj zajednici bi moglo biti neodobravanje nepovratnih sredstava Europske unije za infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, čime bi bio ugroženi projekat povezivanja koridora 5C s autoputevima u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predlaže povećanje stope PDV-a tvrdeći da bi se na taj način pokrio tekući budžetski deficit. Analitičari sa druge strane smatraju da povećanje stope PDV-a ne znači nužno i povećanje prihoda, a upozoravaju i da može imati i negativne posljedice. Gojko Veselinović.
Otplata dugova buši sve veću rupu u budžetu Republike Srpske. Jedno od rješenja može biti povećanje stope PDV-a, smatra Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
1% povećanja PDV donosi u Republici Srpskoj povećanje prihoda za 100 miliona. Naš tekući deficit se kreće oko 150 miliona na godišnjem nivou. Što znači da bi sa stopom od 20, koja je opet bila najniža u regionu, mi mogli da imamo pokriven tekući deficit i da imamo dodatne novac za investiranje.
Iako ove godine na otplatu dugova iz entitetskog budžeta odlazi preko 700 miliona maraka, a već sljedeće godine enormnih 900 miliona, Dodik tvrdi da Republika Srpska nije previše zadužena. Kaže tek 49% BDP-a. Uprkos tim tvrdnjama, entitetska vlada planira restrukturiranje duga, posebno što je propao zakon o akcizama koji je bio uslov za nastavak aranžmana sa MMF-om. Tako im jedino ostaje povećanje stope PDV-a, iako ono ne garantuje porast prihoda. U Savezu za promjene smatraju da bi jedini efekat povećanja stope PDV-a bio porast cijena roba i usluga. Branislav Borenović, lider PDP-a.
Povećanje PDV-a donosi sa sobom lančanu reakciju i poskupljenje svih potrošačkih cijena, svih proizvoda u Bosni i Hercegovini koji će platiti na kraju građana. A neće riješiti pitanje deficita, pitanje ogromnog zaduženja.
Analitičari smatraju da povećanje stope PDV-a nije prosta matematika, već proces kojem treba prethoditi ozbiljna ekonomska analiza. Tako ekonomista Predrag Duduković kaže da ona može imati negativne posljedice.
Mi nemamo ovdje viška sredstava za potrošnju, pa će samim tim biti povećan PDV i priliv u budžet, nego će se jednostavno povećanjem PDV-a smanjiti potrošnja određenih roba, ali će imati drugih negativnih efekata u smislu dodatnog opterećenja na građane, pa samim tim dodatno opterećenje na privredna društva.
Treba imati na umu da je procedura za povećanje stope PDV-a u BiH kompleksna, jer je potrebno da se ona dostavi Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, koji u slučaju da se sa njom saglasi, istu prosljeđuje Savjetu ministara BiH, a oni zatim u oba doma parlamenta BiH. S obzirom na dosadašnja slična iskustva u BiH institucijama, ovo će za sada ostati samo želja Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas se obilježava Svjetski dan stanovništva. U Bosni i Hercegovini se, za razliku od većine zemalja u svijetu, već godinama bilježi negativan prirodni priraštaj, jer je broj umrlih veći od broja rođenih. Osim toga, mnogo je onih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim uslovima života. Tema Aide Đugum.
Godinama se već upozorava na pad nataliteta, ali i na ostale faktore zbog kojih u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Demograf Stevo Pašalić objašnjava.
Zato što je smanjeno rađanje, što su vrlo izražene migracije, odnosno emigracija i iseljavanje, i samim tim što imamo značajno ostarjelu populaciju. Ovakav trend cijela Bosna i Hercegovina, Republika Srpska nešto izraženije, će ići i dalje ka smanjivanju stanovništva.
Zbog loše ekonomske situacije u zemlji, ali nedostatka sluha države za podrškom roditelja, mnogi se ne usuđuju da rađaju djecu. Sve je manje đaka u školama, zbog čega se brojne škole zatvaraju. Iako nema zvaničnih podataka, prema istraživanju Unije za održivi povratak, Bosnu i Hercegovinu je posljednje tri godine napustilo najmanje 100.000 ljudi. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove nevladine organizacije, objašnjava.
Kada smo krenuli iz povratničkih naselja, odnosno općina u kojima se ljudi najviše vraćali, a to je bio Zvornik, mi smo dobili jednu informaciju da ljudi odlaze. U jednom selu smo zatekli 10 ljudi, 60 obnovljenih kuća. Ono što smo želi dalje da istražimo, ono kakva je situacija u Posavini, vidjeli smo evo i dan danas da ljudi odlaze i koji imaju svoja radna mjesta.
Posao je imao i Mario Gerusi iz Sarajeva, koji je početkom godine sa porodicom otišao u Ameriku.
Non stop sam čekao bićem. Međutim, uvijek isto, uvijek gore. 10 godina sam potrošio, nije se ništa desilo, a ne vidim da će se išta mijenjati na bolje, vidim samo da će se mijenjati na gore.
Priliku za pronalazak dobrog posla u inostranstvu imaju posebno ljekari, a jedan od njih, Bakir Nakaš, objašnjava razloge odlaska velikog broja medicinara.
Imamo i određena nezadovoljstva kadrova koji su stručni, koji su kompetentni, koji smatraju da nisu dovoljno, neću reći plaćeni, ali priznati od strane aktuelnih menadžmenata. Takvi ljudi nerijetko dignu sidro i vrlo lako nalaze posao.
Podaci iz izvještaja Ujedinjenih nacija o populacionoj politici pokazuje da će do 2050. godine iz Bosne i Hercegovine nestati nešto manje od pola miliona ljudi. A do kraja 21. vijeka BiH građana će biti manje za gotovo 1,3 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U prilog tome da mnogi napuštaju Bosnu i Hercegovinu je i podatak Ministarstva prosvjete Republike Srpske, koje je utvrdilo da se čak 89 centralnih i područnih škola u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nalazi pred zatvaranjem zbog nedovoljnog broja učenika. Kakva je sudbina tih škola i zaposlenih prosvjetnih radnika u prilogu Milorada Milojevića?
U 26 centralnih osnovnih škola, 28 devetorazrednih i 35 petorazrednih područnih odjeljenja u Republici Srpskoj ima mnogo manje učenika nego što zakon predviđa da bi te škole i odjeljenja opstala. Tako, na primjer, sve škole koje imaju manje od 14 odjeljenja po zakonu bi trebale da izgube status pravnog subjekta. Entitetsko ministarstvo prosvjete cijeli slučaj sa viškom škola dalo je na raspravu i vladi Republike Srpske, ali ni tu još nije određena sudbina škola, kaže resorni ministar Dan Malešević.
Treba još razgovarati i sa načelnicima opština, sa direktorima škola i vidjeti da li ima negdje mogućnost, ako zatvorimo neko područno odjeljenje, da li će učenici moći da se dovoze do centralne škole ili ne.
Malešević ističe da će pri donošenju konačne odluke o gašenju neke škole na prvom mjestu biti učenici, a ne finansijski efekti. No šta je sa onima koji rade u tim školama? Prostom računicom, neka je samo dvoje zaposlenih po jednoj školi, tu se postavlja pitanje sudbine zaposlenih najmanje oko 200 prosvjetnih radnika. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić kaže da će se sindikat boriti za svako radno mjesto, ne vjerujući baš potpuno ministru da će radnici biti zaštićeni preraspodjelom u druge škole.
Sad je na aktivima direktora da odrade posao korektno i pošteno, da prikažu sve časove, sve manjke i viškove, i da pravilnom preraspodjelom radnika riješe problem mogućih tehnoloških viškova.
I ove godine bilježi se manji upis djece u škole. Porazna je to statistika depopulacije stanovništva, pogotovo u manjim mjestima, te je zbog toga još tužnije vidjeti prazne klupe. Polovinom augusta će se najvjerojatnije znati koje od škola će biti ugašene prije početka naredne školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke maksimalne dnevne temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Liječnici preporučuju građanima da se što manje izlažu suncu i uzimaju dovoljne količine tekućine. Ivana Bilić ima detalje.
Dnevne temperature u Bosni i Hercegovini danas su između 33 i 37 stupnjeva Celzijusa na jugu zemlje do 39 i 40. Ništa neuobičajeno za juli, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, navodeći da je bilo i toplijih. Nezahvalno je davati dugoročne prognoze, kaže Damir Šantić, dežurni odjelu za analizu i prognoze vremena, ali ističe da prvo osvježenje stiže već od četvrtka.
Znači, za dva dana plaće temperature počne da padaju. Biće značajno je hladnije, čak negdje 10 stupnji biće svježije. Sada biće svježije, dakle od četvrtka, petak, subota, nedjelja biće niže temperature zraka.
Građani Sarajeva sa vrućinama se nose tako što kretanje u najtoplijim satima nastoje svesti na minimum.
Mislim da je malo za Sarajevo previše, odnosno kad bi čovjek imao mogućnost malo više da se rashladimo, eto, bilo bi puno bolje. Meni to nije strašno kod drugih, nažalost. Ja neću da uživam, bilo bi previše, ali nosim se sa tim. Sklonim se, pijem puno tekućine, rashlađujem se, idem voće i to je to.
A ako je ljeto, onda je ljeto. Kad dođe zima, onda se viću, jao, zima. Prelijepo, prevruće i katastrofa, ali tako je to, kako je.
Pa jako loše osjećaj, zato što ne mogu odgoditi obaveza, u 12 sati je najveća vrućina i nemam vremena da jedem, da sve završim i moram.
Jako teško. Pa čuvam se, bježim ujutru, rano izađem i tako popodne negdje oko 6-7 sad bježim u kuću, evo, to je to.
Liječnici preporučuju rashlađivanje tijela i uzimanje dovoljno tekućine i izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati, osobito djeci, trudnicama, starim osobama i srčanim bolesnicima, te lagano odijevanje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. U Memorijalnom centru Potočari na 22. godišnjicu genocida ukopana 71 žrtva Srebreničkog genocida. Jedna osoba poginula, 25 povrijeđeno kada je autobus poljskih registarskih oznaka sletio sa puta Subotica Novi Sad i prevrnuo se. USKOK podigao drugu optužnicu protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića zbog izvlačenja novca iz tog kluba. Vijeće Europske unije saopštilo da je potvrđen sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom koji su već ratifikovale sve članice Europske unije. Potres je čine 6,6 stepeni po Richterovoj skali zahvatio obalu Novog Zelanda. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura između 30 i 39 stepeni. Na oblačenje sa kišom najavljuje se za srijedu navečer. Toliko za danas i iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.